De la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vom relua firul mesajelor pastorului Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan. Astăzi ne vom opri asupra primelor 11 versete din capitolul 8. Mesaj intitulat de invitatul emisiunii, Supliciu și Speranță. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar vis de dimineață a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el, l-a așezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus înainte o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra mea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Continuăm studiul și meditația noastră în Evanghelia după Ioan și am ajuns la capitolul 8 și astăzi ne vom opri la aceste 11 versete, meditație pe care am numit-o Supliciu și Speranță. Supliciu este o suferință teribilă, o suferință îngrozitoare, o suferință de moarte. Și vom vedea cine este afectat de această suferință și cum poate cineva să scape de această suferință. Pentru că există multă suferință în lume și este plină lumea de suferință. Și nimănui nu-i place suferința. Și această problemă a suferinței a fost și a reprezentat o preocupare a oamenilor și a gânditorilor din toate vremurile. De când există omul pe pământ, a avut preocuparea aceasta și a meditat cu privire la suferință, în special la cauza suferinței, la motivele suferinței, de ce există atâta suferință. Și foarte mulți au ajuns să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să părăsească credința în Dumnezeu datorită mulțimii suferinței care există în jur, care există în lume și care exista și în viața lor. Fondatorul teoriei evoluționiste, Charles Darwin, a fost un om bisericesc. A fost un om care, formal cel puțin, avea credință în Dumnezeu și participa la serviciile bisericii, făcea parte din Biserica Anglicană și meditația aceasta a lui, care l-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, a privit în jur, fără să se întoarcă și să se întoarcă privirea și gândul și inima spre Dumnezeu, de unde ar putea să primească un răspuns, a ajuns să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu și în final să spună că nu există Dumnezeu. Pentru că problema mare a omenirii și a oamenilor și a filozofilor și a gânditorilor era următoarea contradicție aparentă. Dacă Dumnezeu este bun, așa cum spune Scriptura, de ce există atât de multă suferință în lume? Asta este o contradicție. Dacă Dumnezeu este bun, de ce există atâta suferință? Dacă Dumnezeu este atotputernic, așa cum spune Scriptura, de ce nu curmă suferința? De ce nu oprește suferința? În concluzie, ori Dumnezeu nu este bun, ori nu este atotputernic. Că dacă ar fi bun, n-ar fi atâta suferință. Dacă ar fi atotputernic, ar opri suferința. Și vedeți că raționamentul pare logic. După mintea umană, pare logic acest raționament. Biblia nu spune nicăieri că Dumnezeu este sursa suferinței, că Dumnezeu este cauza suferinței. Oamenii însă îndreaptă aceste consecințe pe care le trăiesc asupra lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i bun, că Dumnezeu nu e atotputernic sau, în final, spun că Dumnezeu nu există. Și atunci caută ei să facă față problemei suferinței. Cum știu ei și cu mijloacele lor? Se îndepărtează de Dumnezeu, se îndepărtează de credință, se îndepărtează de lumină, mintea lor se întunecă și ajung să emită tot felul de ipoteze și de filozofii care îi țin pe oameni în întuneric și în pierzare. Dumnezeu nu a creat la început lumea așa cum este ea astăzi. De lucrul acesta este foarte clar. Dumnezeu a făcut o creație perfectă. Că ei spun dacă Dumnezeu este perfect. Uite, lumea care trăim noi nu e perfectă deloc. Are foarte multe defecte. Deci Dumnezeu care e perfect, cum a creat Dumnezeu o lume atât de imperfectă? Lumea pe care Dumnezeu a făcut-o la început, în cele 6 zile ale creației, a fost o lume perfectă. Și când Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în mijlocul grădinii Edenului să o lucreze și să o păzească, până atunci, în fiecare zi, Scriptura spune că Dumnezeu s-a uitat la ceea ce a făcut și lumina era bună. Și iată că lucrul acesta a fost bun și fiecare lucru a fost bun. Nu că n-ar fi fost desăvârșit lucrul acesta, însă se spune că era bun, lucrul era perfect în sine, însă nu era complet pentru că nu era gata creația lui Dumnezeu. De aceea se spune că era bun și nu era foarte bun. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu toată în întregime este foarte bună. Anumite aspecte, anumite perioade din lucrarea lui Dumnezeu pot să nu pară foarte bune. Și astăzi, unele lucruri din lucrarea lui Dumnezeu nu par foarte bune. Apostolul spune în Epistola către Evrei, e adevărat că orice încercare pare deocamdată o pricină de întristare și nu de bucurie. Deci așa pare, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar aduce celor care au trecut prin școala ei, mai târziu, când se împlinește roada dătătoare de pace a neprihănirii. Fiecare lucru era bun. Și când Dumnezeu a așezat în grădina Edenului omul, coroana creațiunii sale, Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile pe care le făcuse și iată că erau foarte bune. Ce înseamnă că toate au fost create pentru acest apogeu al creației? Omul a reprezentat apogeul creației lui Dumnezeu. Toate au fost create cu un scop. Toate erau bune, însă dacă nu era omul, ce se întâmpla cu toate acestea? Erau degeaba, erau create degeaba, pentru că era o direcție, era un sens în creația lui Dumnezeu. În lucrarea lui Dumnezeu există sens. Nimic în lucrarea lui Dumnezeu nu este lipsit de sens sau de scop. De aceea mulți se rătăcesc și mulți îl acuză pe Dumnezeu de suferința care este în lume, pentru că ei nu văd sensul istoriei. Nu înțeleg sensul istoriei și încotro se îndreaptă istoria. Ei nu văd o finalitate a istoriei. Și atunci când ajungi să suferi și când treci prin dureri mari sau dureri îngrozitoare, și când un tânăr este afectat de o boală necruțătoare, nu poate să vadă sensul. Dacă moare un copil într-o familie, ce întreabă vecinii și ce vorbesc suratele și femeile pe la țară? De ce a murit copilul acesta? Ce rău a făcut copilul acesta? Vedeți cât de întunecată este mintea omului? Deci ei toți se gândesc la copilul care a murit și care a plecat din lumea aceasta. Niciunul nu se gândește la el. Pentru că în momentul în care un om în vârstă spune ce rău a făcut, de ce trebuie să moară copilul acesta că e nevinovat? Și îl îmbracă în îngeraș sau îmbracă în mireasă, dacă nu a putut să se căsătorească, măcar acum, în sicriu, să fie îmbrăcată în haine de mireasă. Și parcă atâta durere și atâta tragedie, însă niciunul nu privește spre el. Prin faptul acesta, în mod indirect, fiecare mărturisește că e păcătos. Când spune ce rău a făcut copilul acesta, copilul ăsta nu merita să moară. Dacă murea cineva care este în vârstă sau cineva bătrân, nu e așa mare nenorocire, că toți vor ajunge să moară. Și noi suntem mai păcătoși, noi ăștia, dar copiii aceștia nevinovați, de ce mor copiii nevinovați? Însă, situații de felul acesta au și ele un scop, au și ele o direcție. Dumnezeu nu lucrează haotic și fiecare om trebuie să se gândească la el însuși. Nu te gândi la cel care a trecut din lumea aceasta, că nu e responsabilitatea ta, nu e problema ta, nu ți-a încredințat Dumnezeu problema și enigma aceasta ca să o rezolvi. Asta e problema lui Dumnezeu și Dumnezeu rezolvă. Vă duceți aminte că s-a născut un copil și era un copil mic în casa lui, în familia lui Ahab. Dumnezeu a luat viața acestui copil și era o motivație și era un scop pentru care Dumnezeu a făcut asta. Nu a luat viața lui Ahab, care s-a vândut să facă rău înaintea Domnului, care a făcut mai rău decât toți împărații dinaintea lui. Nimeni nu se mira în Israel dacă Dumnezeu lua viața lui Ahab. Dacă trăznea din cer și murea Ahab acolo lângă altarul lui Baal, atunci când Dumnezeu a trimis foc din cer, nimeni nu se mira. Era un împărat stricat care a făcut mai mult rău decât toți împărații dinainte. Iată că în casa acestui om stricat, Dumnezeu nu-l ia pe Ahab, pe cel păcătos, ci ia copilul lui Ahab. Și probabil că mulți s-au întrebat, de ce a murit copilul lui Ahab? Și Scriptura ne spune, este singurul din casa lui Ahab în care s-a găsit ceva bun. Dumnezeu care cercetează inimile. Dumnezeu are un scop, Dumnezeu are un plan în tot ceea ce face. Dumnezeu nu lucrează la întâmplare. Însă noi, sigur că de cele mai multe ori, noi nu putem să pătrundem gândul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și de atâtea ori este o aberație ca să încercăm să rezolvăm noi lucrările lui Dumnezeu. Atât aș pun, de exemplu, o întrebare. Ce se întâmplă cu popoarele tribale din Oceania și ce știu eu de unde, din Asia, din junglă, care niciodată n-au auzit Evanghelia? Ce se va întâmpla cu ei în ziua de apoi, în ziua judecății? Oare Dumnezeu va trimite și pe ei în ea dacă ei niciodată n-au auzit vestea bună despre Domnul Iisus Hristos? Din nou, omul mută problema de la el la alții. Și parcă e așa de preocupat de alții și nu-i preocupat deloc de el și de propria persoană. Egoismul omului și păcătoșia neomului îi face mereu să intereseze de altul și niciodată să se intereseze de el. Nu-ți place să-ți vorbească cineva de suflet, să-ți vorbească cineva de viața ta personală, să-ți vorbească cineva de relația ta cu Dumnezeu sau dacă ai o relație cu Dumnezeu, că să spună cineva că trebuie să te întorci la Dumnezeu, să-ți aducă cineva aminte de păcatele tale, te tulbură așa ceva. Nu vrei să vorbești despre așa ceva. Când Pavel îi vorbea lui Felix despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis: du-te de data asta. Când voi mai avea prilej, te voi chema. S-a îngrozit de tot ce a auzit. De această sentință a lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea. Și n-a vrut să asculte mai departe. Când apostolul Pavel predica în Atena și a ajuns și le spunea atenienilor că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că au hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit de învierea morților și de judecata viitoare, la fel ca și Felix, unii își băteau joc și alții au zis: despre aceste lucruri te vom asculta altă dată. Și Felix a spus tot altă dată. Și astăzi, dacă le vorbești oamenilor despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, despre sentința lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea, n-am timp acum să te ascult despre ea. Eu nu le am cu religia, auzi pe la vocea Evangheliei, pe stradă, spoturi de pe stradă, întreabă pe oameni, nu m-ați nimerit pe mine. Oamenii par foarte preocupați, foarte ocupați. Au foarte multe lucruri importante de făcut. Nu au ei cu biserica și cu sufletul. Altă dată. Și altă dată și altă dată și vor muri în păcatele lor, așa cum spune Domnul Iisus Hristos: voi veți muri în păcatele voastre, pentru că nu vreți să primiți cuvintele mele. Dar tot altă dată, altă dată, altă dată va veni o dată când vor asculta. Dar atunci va fi prea târziu. Acolo, pe când era el în locuința morților în chinuri, a murit bogatul și l-a îngropat. Pe când se afla în locuința morților în chinuri, a ridicat ochii și a văzut pe Lazar în sânul lui Avram și a spus: Părinte Avram, acum vrea să-l audă, să-l audă și nici nu se uita la Lazar până acum? Acum avea o mare rugăminte să mă ajute Lazar cu ceva, să facă Lazar ceva pentru mine. Ce a făcut el pentru Lazar în toată viața lui? Cum trăia? Câinii veneau și lingeau bubele, nici fărâmiturile de la masa bogatului nu îi redădea nimeni. O veni vremea în care era dispus să asculte. Acum ar fi vrut să asculte, însă acum era prea târziu. De data aceasta era prea târziu. Domnul Iisus Hristos oferă speranță unei lumi disperate. Speranță pot să ofere multe lucruri. În viața aceasta ni se pot întâmpla unele lucruri sau putem să întâlnim oameni care să ne facă anumite promisiuni și care să aducă speranță în inima noastră. De cele mai multe ori, aceste speranțe se dovedesc a fi deșarte. Și Scriptura spune că amânarea unei dorințe îmbolnăvește inima, dar împlinirea unei dorințe este dulce sufletului. Și toți probabil că ați trăit experiența aceasta când alți oameni v-au făcut promisiuni și au spus că vor face ceva pentru dumneavoastră, ceva important. Și n-au făcut. Nu și-au respectat această promisiune și ai trăit așa o dezamăgire și o amărăciune. Și ce ai spus în final? Mai bine nu-mi spunea nimic. Mai bine nu-mi făcea nicio promisiune, că dacă nu-ți spunea nimic, nu-ți făceai niciun fel de speranță. Dacă ți-a spus ceva și ți-a promis ceva, ți-a avut o speranță și așteptai să se împlinească această speranță. Și ai așteptat, și ai așteptat, și ai așteptat și nu s-a împlinit și inima ți se îmbolnăvește. Și începi să ai resentimente față de persoana respectivă, începi să emiți judecăți. Cine l-a pus să promită? Că nu era obligat să promită. Și gândiți-vă că noi promitem lucruri Domnului. Noi promitem să facem anumite lucruri în situații grele, în situații disperate. Omul își îndreaptă privirea sau gândul spre Dumnezeu: Doamne, dacă mă vei ajuta de data aceasta, dacă mă vei scăpa de data asta, numai de data asta, Doamne, dacă mă scap, mă pocuiesc. Asta spun oamenii când sunt la limita vieții și a morții. Și mulți dintre ei au fost scăpați de Dumnezeu și după aceea au uitat. Alții, în casa lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ascultând Evanghelia, sunt atinși în inima lor și în anumite stări înălțătoare ale sufletului fac promisiuni Domnului. Se angajează la anumite lucruri în aceste stări înalte ale sufletului, fără să-și dea seama că starea asta nu va dura veșnic. Se răcește cu timpul și coboară și când ajunge iar la starea care a fost înainte și își dă seama că nu poate să împlinească ceea ce a spus în acea stare înălțătoare. În starea aia putea să împlinească, dar starea asta nu durează toată viața. De aceea Solomon spune că este mai bine să nu faci nicio promisiune Domnului decât să faci și să nu o împlinești. La fel este și mai bine să faci promisiuni Domnului și să le împlinești. Cel mai bine este să faci promisiuni Domnului și să le împlinești. Și cel mai bine este nu să nu facem nicio promisiune nimănui. Asta înseamnă să nu facem nimic pentru nimeni. Cel mai bine este să facem promisiuni, dar să ne gândim și să le analizăm și promisiunile pe care le-am făcut să le împlinim. Îmi voi împlini juruințele făcute celui preanalt. Începe pasajul acesta cu versetul 1, cu singurătatea Fiului lui Dumnezeu. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Suferința și supliciul pe care îl experimentează toți muritorii, ca și consecință a păcatului, suferința aceasta nu a fost străină Fiului lui Dumnezeu. Și vom găsi răspunsul lui Dumnezeu la suferința umană. Suferința este consecința păcatului. N-a existat suferință în lumea creată de Dumnezeu. N-a existat singurătate în lumea creată de Dumnezeu. Pentru că în fiecare zi spune Scriptura că Dumnezeu se întâlnea cu Adam, se întâlnea cu omul în grădina Edenului și comunicau împreună. Nu exista niciun fel de opreliște, nu exista niciun fel de barieră între om și Dumnezeu. Și noi nici nu ne putem imagina cum era această comunicare între Adam și Dumnezeu, omul care nu era afectat de păcat și în care nu exista păcat. Probabil o comuniune foarte asemănătoare cu comuniunea care există între Tatăl și Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Fiul nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Fiul nu vorbește nimic de la sine decât ceea ce a auzit de la Tatăl. O comuniune perfectă. Aceasta era și grădina Edenului. Omul nu era singur. Păi cum nu era singur? Că nu mai erau oameni pe fața pământului. Dumnezeu l-a creat pe Adam și Dumnezeu spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Și a creat un ajutor, a creat-o pe Eva și iată pe Adam și pe Eva în grădina Edenului și oamenii aceștia nu experimentează niciodată singurătatea. Pentru că trăiau în prezența lui Dumnezeu și era această relație și comuniune cu Creatorul. Omul experimentează singurătatea datorită ruperii relației cu Creatorul. Și dacă relația cu Creatorul este ruptă, dacă relația cu Dumnezeu este ruptă, omul este singur, indiferent cât de mulți oameni va avea în jurul lui, indiferent în ce gloată de oameni trăiește, poate să stea într-un oraș cu 15 milioane de locuitori și este mai singur ca oricând un astfel de om. Și ne aducem aminte de slăbănogul de la Betesda. O mulțime de bolnavi în cele 5 pridvoare ale Scăldătorii și când Domnul întreabă, vrei să te faci sănătos, răspunsul lui este răspunsul omenirii întregi, de la primul om, Doamne, n-am pe nimeni, sunt singur. David spune, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, mă uit la stânga, mă uit la dreapta, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, sunt singur. Singurătatea fiecărui om care a trăit vreodată pe pământ și care va trăi, adunați toate singurătățile din lume și toate crizele și depresiile din lume, toate acestea le-a luat asupra lui Fiul lui Dumnezeu. Și în timpul vieții sale pământești, Domnul Iisus Hristos a experimentat singurătatea. Însă nu această singurătate cauzată de păcat, nu această singurătate datorată ruperii relației cu Dumnezeu, că relația lui cu Dumnezeu niciodată n-a fost ruptă. A venit și s-a întrupat și a luat un trup ca și al nostru și a trăit ca și noi și a fost om ca și noi. Și iată ce spune versetul 1, Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Cât a stat acolo? Putem să intuim cât a stat la muntele măslinilor, dar dimineața, dis de dimineață, noaptea, nu? Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu. A fost în templu, s-a dus la muntele măslinilor, dis de dimineață a venit din nou în templu. O noapte de singurătate, după care urmează o mare lucrare pe care o va face în templu. Știa Domnul de femeia aceasta? Ce credeți? Știa despre ea? Știa. Femeia aceasta oare se bucura de viață? Oare femeia aceasta trăia o viață împlinită? Am citit de femeia samariteancă. care umbla și se ferea de toți cei din cetate, avea o reputație proastă în cetate, nu voia să fie văzută de ei nici atunci când se ducea să scoată apă, venea în amiază la miezul zilei când nimeni nu lucra și când toți stăteau în casă, să nu o vadă nimeni. Pe drum, 5 bărbați a avut, cel care l-avea acum nu era bărbat. Oare credeți că a avut împlinire femeia aceasta? N-a avut. Și era poate mai singură ca oricare din cetatea Sihar. Cealaltă femeie, că și-a fost prinsă în momentul săvârșirii păcatului, a fost adus și a fost pusă în mijlocul norodului, acolo în templu erau mulți oameni. Gândiți-vă ce rușine a trăit femeia aceasta. Este expusă dintr-o dată la sute de persoane sau mii câți erau acolo în curtea templului. Și farisei și cărturarii și lumea se aduna grămadă când vedeau pe farisei și pe cărturari că erau ușor de recunoscut. Aveau hainele lor lungi, cum și astăzi unii poartă haine lungi. Și lumea s-a adunat grămadă acolo. Și uite că apare și învățătorul și ei vin să-l ispitească și pun tot felul de întrebări. Și mulți gurăcați s-au adunat acolo să vadă ce se întâmplă. Și pun femeia aceasta în mijlocul tuturor și o expun și fac public păcatul ei. Și ce-i de făcut? Ea n-avea niciun drept, nu se putea apăra niciun fel. Iată că aici toate fețele bisericești sunt prezente, conducătorii acestor partide religioase sunt prezenți aici și toți o osândesc. Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Și mereu mi-am pus întrebarea citind pasajul acesta, oare Moise a spus să ucidă cu pietre pe femeie? Sau cine a spus lui Moise? Dumnezeu a spus, să-i pun pe seama lui Moise. Moise ne-a spus să ucidem cu pietre. Nu se mai practica această pedeapsă a împroșcării cu pietre, așa cum a fost poruncită de Dumnezeu. Dar ce a poruncit Dumnezeu lui Moise? Cine trebuia omorât cu pietre? Astfel de femei? Oare, astfel de femei puteau să păcătuiască singure? Au fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Păi era singură? Nu era singură. Neapărat era și un bărbat acolo, cel puțin unul, nu? Ei, unde-i bărbatul? Dumnezeu a poruncit ca amândoi să fie omorâți cu pietre. Și ei vin și aduc femeia înaintea Domnului. Cât de ipocriți erau, cât de fățarnici, ce planuri ascunse ticluiau în mintea și în inima lor, cât de împietriți erau acești oameni. Nu voiau să primească cuvintele lui Dumnezeu. Voiau numai să-l ispitească, numai să-l încerce, numai să poată să-l învinească. Să vedem el ce o să spună. Că dacă zice că a venit de la Dumnezeu și spune să nu o ucidem cu pietre, păi înseamnă n-ai venit de la Dumnezeu. Uite, Dumnezeu a poruncit să o ucidem cu pietre. Dar legea care era în vigoare acum nu mai poruncea și nu mai permitea împroșcarea cu pietre. Și se părea că îl pun pe învățătorul într-o situație imposibilă. Dacă spui că să nu o ucidem cu pietre, înseamnă că n-ai venit de la Dumnezeu, că Dumnezeu a spus să o împroșcăm cu pietre. Dacă spui să o împroșcăm cu pietre, intri în conflict cu legea prezentă care interzice împroșcarea cu pietre, că așa merge istoria. Vedeți că și astăzi se impune abolirea pedepsei cu moartea, pedepsei capitale în toată Europa. Nu intri și nu te integrezi în Europa niciodată dacă nu prevezi în Constituție un articol care să menționeze foarte clar că se abolește pedeapsa cu moartea, că nu se mai aplică pedeapsa cu moartea pentru niciun fel de infracțiune, cel mai mult cu închisoare pe viață, privare de libertate, atâta tot. Așa merge istoria, așa merge istoria iudaică. Nu mai practicau împroșcarea cu pietre și din cauza asta s-a înmulțit și păcatul și fără de legea. De aceea se înmulțește păcatul și fără de legea în lumea aceasta, pentru că spun ei că dreptul la viață e sfânt. Orice ar face cineva, nimeni nu are dreptul să ia viața, inclusiv statul sau președintele statului. Însă, înainte de a se naște copilul, oricine poate să ia viața și nimeni nu-i vinovat. Vedeți ce contradicții, ce întuneric și în ziua aceea și în ziua judecății, cineva dă o socoteală de milioane de copii nenăscuți și omorâți. Când ne gândim noi la asta, cine poate să înțeleagă genocidul care s-a întâmplat în națiunea aceasta? 12-13 milioane de copii omorâți în 14 ani? 78% din nașterile care trebuie să aibă loc sunt curmate. 78. Aproape 80% din nașterile care trebuie să aibă loc sunt curmate înainte de naștere. Copiii sunt omorâți. Ei, nu înțelegem noi și nici nu putem să explicăm și nici nu e responsabilitatea noastră să explicăm astfel de situații. Ceea ce înțelegem este că este un păcat groaznic și că toți vor da socoteală de acest păcat înaintea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea toate aceste crime. Într-o lume în care păcatul se înmulțește exponențial, într-o lume care se umple de păcat și de corupție și de imoralitate, Dumnezeu poate, chiar prin păcatele lor și prin crimele lor, Dumnezeu salvează copiii pentru împărăția lui, care să nu intre în lumea aceasta și care să nu ajungă și ei ca și părinții lor. Și în atotștiința lui Dumnezeu îi salvează înainte de a se naște, deși ei se fac vinovați de omor și vor fi judecați și judecata va fi fără milă în ziua aceea. Domnul Iisus Hristos a fost singur, dar nu singur datorită păcatului, ci singur pentru noi. Și s-a coborât din ceruri, s-a rugat o noapte întreagă în muntele măslinilor probabil că și pentru situația aceasta care urma a doua zi. Urmează slujirea Fiului lui Dumnezeu în versetul 2. Dis de dimineață a venit din nou la templu. Tot norodul a venit la el, el a șezut jos și învăța. Fiul omului a venit ca să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și vedeți, această lucrare publică a Domnului Iisus Hristos se caracterizează de două lucruri foarte importante. Pe de o parte, pregătirea lui pentru lucrare, perioadele lungi petrecute în rugăciune, nopțile de rugăciune, în care mergea ori în munte sau în locuri pustii unde se ruga, și pe de altă parte, aparițiile sale publice în care învăța norodul. Și niciodată Domnul Iisus Hristos nu era grăbit. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu era nerăbdător. Niciodată n-a izgonit sau nu a respins pe cei care au venit la el să spună: am în plan, în agenda, în programul meu, am altceva de făcut, trebuie să plec acum, nu mai am timp să stau aici. Au adus la Asfințitul Soarelui, au adus pe toți cei care erau bolnavi la Domnul Iisus Hristos și toți care s-au atins de el s-au vindecat și a făcut timp pentru toți, și a făcut timp să se roage pentru toți care au venit la el. Nu toți bolnavii din Israel au fost vindecați, au fost vindecați toți aceia care au venit la el. Și Domnul n-a plecat până n-a terminat cu ultimul dintre ei. Dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Slujirea Fiului Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. 3. Suferința umană. Versetele 3 la 5. Suferința femeii expusă în mijlocul unei mulțimi cu păcatul ei, nu încearcă să se dezvinovățească, păcatul era real, suferința era reală, trăia consecințele păcatului ei. Și toți sunt afectați de păcat. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și iată că acum ei îl confruntă pe Domnul Iisus Hristos cu această situație care, spun, din punct de vedere uman, este imposibilă. Îi întind o cursă din care ei cred nu poate ieși. Acum, oricum îl prindem, dacă poruncește, cum a zis Moise, este împotriva legii. Dacă spune să nu omorâm cu pietre, după legea care este astăzi, înseamnă că este împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu și nu este trimis de Dumnezeu și nu este Fiul lui Dumnezeu, așa cum a spus. Să vedem ce va răspunde. Că ei ticluiau multă vreme ce întrebări să-i pună, în ce situații să-l pună pe Fiul lui Dumnezeu, nu credeau că este Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus din Nazaret, pe prorocul, pe învățătorul, pe rabinul, în ce situații să-l pună, vorbeau, șopteau între ei, gândeau dinainte și veneau cu toate aceste curse gata pregătite. Îl expuneau pe Domnul Iisus Hristos la aceste întrebări și la aceste ispitiri ale lor. Și acum să vedem care este răspunsul Fiului Dumnezeu. Pentru că versetul 6 ne arată sarcasmul acestor oameni. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Sarcasmul este 4. Ce a scris Domnul Iisus Hristos cu degetul pe pământ? Mulți s-au preocupat de această afirmație a Evangheliei și în versetul 8, din nou scrie, apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Ce a scris Domnul cu degetul pe pământ? Nu le răspunde nimic, dar scrie ceva pe pământ. Este singura scriere a Domnului Iisus Hristos. Nicăieri nu ni se spune că ar fi scris ceva. Unde este acest scris? S-a dus, nu? Cu prima ploaie sau cu primul vânt. Și cum este foarte cald acolo și cum bate vântul și este mult praf, n-a rămas multă vreme ceea ce Domnul Iisus Hristos a scris pe pământ. Însă înțelegem ușor că oamenii aceștia știau să citească. Din moment ce scrie că Domnul Iisus a scris ceva ce putea fi citit și ceva ce putea fi înțeles. Și nu le spune cu cuvinte, și doar scrie pe pământ ca să nu-i confrunte pe ei cu ticăloșia care era în inima lor. Mulți comentatori susțin că ceea ce Domnul a scris prima dată era numele femeii păcătoase. De unde știe cum o cheamă pe femeia aceasta? Ei, dintr-o dată, așa l-au surprins cu întâmplarea aceasta, o femeie dintr-o mulțime prinsă și o aduc la Domnul Iisus Hristos și iată că El scrie numele ei pe pământ. El nu le spune nimic, însă, sigur, le dă de gândit ceea ce văd acolo. Știe numele femeii, dacă este așa. Pentru că nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Și le vorbește de problema păcatului. Ei vin și aduc problema păcatului și Domnul nu rezumă problema păcatului la femeia păcătoasă, ci o extinde la cei care sunt prezenți aici, la toți care o acuză pe femeia aceasta de păcat. Dacă vreunul dintre voi n-are păcat, are dreptul să o moare. Și arunce primul cu piatra în ea. Și apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Ce scrie acum, după ce le-a vorbit lor? Acum începe să le scrie numele lor pe pământ. După ce scrie numele femeii, începe să scrie numele lor, începând cu cel mai bătrân și continuând până la cei din urmă, până la cei mai tineri. Și pe măsură ce Domnul scrie pe pământ numele fiecăruia și fiecare se uită și își vede numele scris acolo, se simte dintr-o dată mustrat în cuce, se ridică și pleacă. Domnul nu se uită la ei să vadă cine a plecat și cine a rămas. Și ei văd că nu-i atent și nu știe ce se întâmplă împrejur și o șterg repede de lângă el. Pentru că nu mai au ce să răspundă, nu mai știu ce să zică. Îmi știe și numele meu și l-a scris acolo, alături de numele femeii, scrie numele meu. Și mai scrie încă un nume și ajunge la ultimul, la cel mai tânăr. Se gândea, poate va scăpa unul sau doi dintre ei, poate nu va ști cine este. Și scrie și numele lui, al ultimului. Și pleacă și ultimul. Urmează solia Fiului Dumnezeu, versetele 7 până la prima parte din versetul 9. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Care este această solie? Care erau păcătoși? Era vreunul sfânt? Nu era niciunul. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul nu avea dreptul să vină să acuze pe altul. Niciunul nu avea dreptul să emită o sentință împotriva altuia. Cum spuneam la început, oamenii sunt preocupați de alții. Cine să se pocăiască? Ce zic oamenii astăzi? Tu ești om bun, tu nu trebuie să te pocăiești. Să pocăiască ăla de acolo, din betoane. Ăla, da, ăla să pocăiască. Sau ăia din canale. Sau să se pocăiască proxeneții. Sau să se pocăiască ce știu. Ăia, da, criminalii de război. Ăia au de ce se pocăiască. Dar tu ești om bun, tu ești un om moral. Deci fiecare privește spre altul. Niciunul nu privește spre el. Niciunul nu-și recunoaște propria lui stare, propriul lui păcat. Niciunul nu este dispus să-și rezolve propria lui problemă în relația cu Dumnezeu. Și să poată să aibă din nou comuniune și părtășie cu Dumnezeu. Și urmează 6, singurătatea femeii. Iisus a rămas singur cu femeia care stătea la mijloc. Atunci Iisus s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, unde sunt părâșii tăi? Iisus a rămas singur cu femeia. Începe acest episod, acest eveniment, cu singurătatea Fiului Dumnezeu pentru noi, o singurătate în prezența lui Dumnezeu, o noapte întreagă în prezența lui Dumnezeu. Și vă reamintesc ce spunea Charles Stanley. Există o singură singurătate îngăduită pentru copiii lui Dumnezeu și anume să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Pentru că de când te-ai întors la Dumnezeu, nu mai trebuie să fii singur niciodată. Că de acum Duhul lui Dumnezeu a venit și a făcut locuința în tine și te-a născut din nou și te-a făcut mădular în trupul lui Hristos. Și de acum ești în comuniune cu Dumnezeu și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Nu mai ești singur niciodată dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Și aceste nopți și aceste singurătăți în prezența lui Dumnezeu și aceste lupte în rugăciune în prezența lui Dumnezeu te vor face să ieși de acolo un alt om. Să ieși de acolo un om biruitor. Un om care poate să învingă problemele vieții, care se poate confrunta cu orice problemă a vieții și să iasă biruitor. După cum este scris, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și acum nu mai vezi o mare problemă intelectuală și filozofică de ce e suferință, de ce există probleme, de ce există ispite. Și nu vei vedea decât că acestea sunt niște piedici care sunt puse înaintea ta sau niște obstacole sau niște teste pe care urmează să le treci. Dar ești pregătit, că din această singurătate în prezența lui Dumnezeu a ieșit pregătit pentru asta. Cum Fiul lui Dumnezeu a ieșit pregătit în dimineața aceasta, după o noapte în prezența lui Dumnezeu, pregătit să-i înfrunte pe cărturari și pe farisei. Pregătit să ofere speranță acestei femei păcătoase, condamnate de toți. Să ofere iertare acestei femei. Singurătatea cu Iisus. Femeia aceasta a rămas singură cu Iisus. Și când ai rămas singur cu Iisus, acum este cel mai important moment din viața ta. Ce aștepta femeia aceasta? Probabil că stătea cu capul plecat, așa cum a fost pusă în mijlocul tuturor, ca o femeie pusă, gata să fie împroșcată cu pietre. Poate că aștepta o sentință. Poate că era lucrul cel mai puțin probabil, ultimul lucru la care s-a aștepta să-l audă ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus. Unde sunt părâșii tăi? Nu te-a osândit nimeni? A rămas singură cu Domnul Iisus Hristos, ești în prezența lui Dumnezeu și în prezența sfințeniei lui Dumnezeu și ce descoperi acolo? Ce au descoperit oamenii lui Dumnezeu când li se descoperea slava lui Dumnezeu? Ce a spus Petru când a văzut minunea lui Dumnezeu? Doamne, du-te de la mine, că sunt un om păcătos. Ce a spus Isaia când a văzut slava lui Dumnezeu? Vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul. Fiecare om când a ajuns în prezența lui Dumnezeu și când i s-a descoperit slava lui Dumnezeu, s-a prăbușit în țărână și în cenușă. Și femeia aceasta a ajuns în țărână, jos, acolo unde era scris numele ei. Acolo s-a prăbușit și ea. Și conștientă de păcătoșenia ei și că nu merită nimic decât sentința la moarte. Plata păcatului este moartea. Urmează acum sentința. Aștepta sentința. O așteptau și ei, farisei și cărturari, așteptau sentința. Însă sentința lor a fost dată mai devreme. Când și-au citit numele jos și au plecat. Fiecare din ei a dispărut de acolo. Femeia și-a fost și-o fi văzut și ea numele și femeia nu pleacă. și ajungi în prezența Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului Lumii, și poți să pleci. Și vezi că știe numele, vezi că știe viața, știe detaliile din viața ta. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Sentința a fost cu totul neașteptată. N-a plecat de aici. Putea să dispară și ea cumva. Domnul le scria numele acolo, să le arate acestor oameni cu inima împietrită că El îi cunoaște, că e Fiul lui Dumnezeu, așa cum spune că este. Că le știe numele la fiecare, că știe numele acestei femei. Și Domnul spune, iată că eu te chem pe nume. Și Dumnezeu îi cheamă pe nume. Când le scrieți numele pe pământ la fiecare, este speranță. Nu-i numai supliciu, nu-i numai suferință, există speranță, există un scop, există o eliberare, există posibilitatea să fii iertat. Eliberare din această închisoare a păcatului și a morții. Sentința aceasta aduce speranță pentru femeie și este scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos. Du-te și să nu mai păcătuiești. Trăiește Fiul lui Dumnezeu singurătatea păcatului nostru pe cruce, ca noi să nu mai fim singuri niciodată. A luat asupra Lui singurătatea noastră, separat de Dumnezeu, toate păcatele noastre le-a luat asupra Lui și le-a pironit pe cruce și a ieșit biruitor asupra lor prin înviere. Și acum Domnul Iisus Hristos vine și oferă iertare, care este darul lui Dumnezeu. El și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să fim iertați. El a plătit tot. Acum n-ar fi o aberație să plătești și tu ceva? Parcă omul e prea mândru să primească ceva de pomană, nu? Ei, mântuirea Domnul ți-o dă de pomană. Nu poți să plătești cu nimica, pentru că atunci când ai vrea să plătești, să faci și tu ceva, este această manifestare a firii păcătoase. E păcătos ceea ce vrei să faci și tu pentru mântuirea ta. Că nu poți să faci nimic pentru mântuirea ta. Nici măcar pentru un singur păcat nu poți face nimic. Fiul lui Dumnezeu a făcut totul. Atât de mare este prețul acesta, că este sânge, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Păi tu ce vrei să faci pentru mântuirea ta? Ce să plătești? Ce să dai? Să dau pe fiul meu pentru păcatele mele, spune profetul? Jertfele plăcute Domnului sunt un duh zdrobit. Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți promisiunile făcute celui prea înalt. Pentru mântuirea noastră, Domnul Iisus Hristos a făcut tot și vine și ne oferă iertarea Lui în dar. Tuturor, dragostea lui Dumnezeu se manifestă pentru toți. Și pentru cei care rămân și pentru cei care pleacă deocamdată. Însă în final se va descoperi dreptatea lui Dumnezeu pentru cei care au dat înapoi. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Farisei și cărturarii au dat înapoi. Niciunul nu a vrut să primească iertarea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Continuau să se laude cu religia lor. Că noi suntem niște oameni sfinți, noi suntem niște teologi, noi învățăm pe alții legea lui Israel, legile și poruncile. Ce rătăcire, ce insultă, ce blasfemie adusă lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Oameni care vor să se mântuiască singuri, vor să se mântuiască cu propriile lor eforturi, cu propriile lor lucrări. Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu poți aduce nicio jertfă pentru păcatele tale și de aceea Dumnezeu îți oferă darul vieții veșnice și mântuirea în dar. Nici eu nu te osândesc. Și Domnul nu osândește pe nimeni. Pe niciunul nu l-a osândit din cei ce au venit la El și nici astăzi nu osândește pe nimeni. Și acum când auzi Evanghelia, Fiul lui Dumnezeu te întreabă, nu te-a osândit nimeni? Nici eu nu te osândesc. Și îți mai spune ceva. Dacă vrei să primești grațierea Lui de acum înainte, să nu mai păcătuiești. Dar cum să trăiești? Uite, Dumnezeu îți spune, ți-am iertat toate păcatele, tot ce ai făcut până acum, totul iertat. De acum începe o viață nouă, trăiește o viață nouă. Cum să trăiești? Cu ce putere? Că ești în aceeași carne păcătoasă în care ai fost până acum. Ei, acum se întâmplă miracolul, acum se întâmplă minunea. Duhul lui Dumnezeu va veni în tine acum și te va naște din nou și va face din tine o făptură nouă și Duhul lui Dumnezeu care va veni în tine și care te pecetluiește pentru ziua răscumpărării, de acum îți dă putere să nu mai păcătuiești. De acum nu mai ești singur, Dumnezeu este împreună cu tine. Și Dumnezeu locuiește în tine prin Duhul Sfânt care ți-l-a dat și El te atenționează și El te călăuzește în tot adevărul, El îți dă putere, El te învață cum să te rogi, El mijlocește la Tatăl pentru tine, îți oferă toate condițiile de acum să nu mai păcătuiești. Ia o hotărâre pentru Domnul, ia hotărârea să-L urmezi pe Domnul, deschide-ți inima să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu în viața ta, pe Cel trimis de Tatăl, pe Cel care te cunoaște. De acum, dacă vei lua hotărârea aceasta, îți va schimba viața în întregime. Îți umple inima de pace, îți umple inima de bucurie, îți umple inima de speranță. Supliciu și speranță. Se va încheia acest supliciu al păcatului și de acum, dacă mai este suferință și dacă mai sunt necazuri, nu mai e singur. Și de acum suferința are scop și de acum Dumnezeu îți aduce roada dătătoare de pace a neprihănirii prin toate încercările și suferințele pe care vei trece, prin acela care ne-a iubit, vom fi mai mult decât biruitori și de acum înainte Dumnezeu transformă suferința în slavă, nu în moarte, nu în deznădejde,
nu răzvrătire, nu ură, nu resentimente, nu amărăciune, nu sunt vrednice suferințele din vremea de acum să fie puse alături de slava viitoare. Și suferințele ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Amin.
Supliciu și speranță a fost mesajul pastorului Corneliu Marcu, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele de la 1 la 11. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.